ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ኣብ ናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 7 ታሕሳስ 218 ወይ ከዓ 28 ሕዳር 211 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዑደት ክገብሩ ዝቐነዩ ሓጋዝ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ኬንያ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ዝዝመልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ሃቂሐ ፅልሚ እዩ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ከባቢታት ደምቢያን ጭልጋን ቅድሚ 3 መዓልታት ዝጀመረ ግጭት ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ቅማንትን ኣምሓራን ምዃኑ ዝተገልጸ እዚ ግጭት ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት 6 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ብርጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ንቪኦኤ ገሊፆም። ሓደ ኣባል ምክልኻል ምማቱን ልዕሊ 70 ኣባይቲ ከም ዝተቓጸሉን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዘዘራረበቶም ግዳያት እቲ ግጭት ዝኾኑ ኣባላት ብሄረ ኣምሓራ ይወግና ዘለዉ ብሽም ቅማንት ሕወሓት ብሕቡእ ዝወደቦም ዕጥቃት እዮም ይብሉ። ካብ ቅማንት መልሲ ዝሃቡ ብወገኖም እቲ ግጭት ዘለዓልዎ ሕቶ መንነት ቅማንት ንምድፋን ዝደልዩ እዮም። ናይ ሕወሓት ተለኣኽቲ ዝብልዎም እውን ሓሶት እዩ። ሕወሓት ኣጋር ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እዩ። ናይቲ ክልል ፖሊስ እውን ወጊኑ እናጥቕዕና እዩ ኢሎም። ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታ ነቲ ክልል ነቲ ግጭት ዝፈጠርዎ ሰላምን ምርግጋእን ናይቲ ክልል ዘይደልዩ እዮም ኢሎም። ምስሕሓብ ይፈጥሩ ዘለዉ 3 ጣብያታት ካብ ናይቲ ክልል መንግስቲ ዝሓንገዱን ብሕቡእ ወታደራዊ ስልጠና ይወሃቦም ዝነበሩን ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው። ብሕቡእ ስልጠና ብምሃብ ካብ ዝተኸሰ ሕወሓት መልሲ ንምርካብ መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ናብ ከተማ መቐለ ስልክ ደው ኢላ ንሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ከም ዝረኸበተንን ሕዚ ካሊእ ስራሕ ስለ ዘለኒ ካሊእ መዓልቲ ክንዘራረብ ኢና መልሲ ከም ዝመለሰትለን ኣስቴር ምስጋናው ሓቢራ ኣላ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ምስ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዘዋስን ወረዳ ሃሮ ሊሙ ብዝተለዓለ ግጭት ካብ ዕጡቓትን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ቤንሻንጉል ጉሙዝን 6 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ተፈሊጡ። እቶም ዝሞቱ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ያሶ ነበርቲ ዝኾኑ ሰላምን ምርግጋእን ናይቲ ከባቢ ዘተኣማምን ብዘይምዃኑ ናብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ሃሮ ሊሙ ይሃድሙ ዝነበሩን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም ሽሙ ክጥቀሰሉ ዘይደለየ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓቢሩ። 25 ሕዳር 211 ዓ.ም ገበን ተፈጺሙና ዝበለ እዚ ምስክር ኣሽማት ሞቲ ዘርዚሩ ኣሎ። ሰኚ፣ ሰሎሞን፣ ኣያንቱ፣ ደበላ ዝተባሃሉን ካልኦትን ብግፍዒ ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል። ነቲ ቕትለት ዝፈጸምዎ ሓይልታት ጸጥታ ቤንሻንጉል ምዃኖምን ብበሊሕ መሳርሕን ብረትን ከም ዝፈጸምዎን ብምግላጽ ንሱ ግን ተሓቢኡ ከም ዘምለጠ ሓቢሩ። እቲ ቕትለት ከም ዝተፈጸመ ኣብ ወረዳ ሃሮ ሊሙ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣቶ ለሜሳ ገለታ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኢትዮጵያ ድሕሪ ደጊም ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል ሓይሊ የለን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ዘጋጥሙ ዘለዉ ፈተናታት እውን ኣብ እዋን ምሕዳስ ገዛ ምስ ዘጋጥም ኩነታት ብምንፅጻር ዝረአ ዘሎ ዓውዓውታን ደሮናን ኢትዮጵያ ንምድሓን ትጓዓዝ ከም ዘላ ዘርኢ ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ዝበሉ ሎሚ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ምስ ዝተዋፅኡ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ።
ፅባሕ ንዝኽበር ናይ ኢትዮጵያ ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ምክንያት ብምግባር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት እቲ ሃገር ንዝመፁ ተምሃሮ መባእታውን ማእኸላይን ብርኪ ትምህርቲ ኣብ 4 ኪሎ ኣብ ዝርከብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝረኸብሉ እዋን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈታኒ ኩነታት ምስ ምሕዳስ ገዛ ኣመሳሲሎም ገሊፆም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሁን የምታዩት ያልተገባ እናንተ መስማት የሌለባችሁ ሀሳብ እዚህም እዚያም የሚደመጥ
ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ዘይግባእ ንስኻትኩም ክትሰምዕዎ ዘይብልኩም ሓሳባት ካብዝን ካብትን ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ገዛ ንኽሕደስ ክፈርስ ከሎ ደረና ኣሎ ድምፂ ኣለዎ ዝውኸኩም ነገራት ኣለዉ። እዚ ምሕዳስ ተዛዚሙ ጽቡቕ ዝኾነ ገዛ ጽብቕቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንዓኻትኩም ከም እንረክብ ኣረጋጊጸ እነግረኩም።
ገዛ ክፈርስ ከሎ ዝስማዕ ድምፂ ዓውዓውታ ንዓና ኣዝዩ ዘበርታዓና እዩ። ምክንያቱ ከምዚ እንተዘይሃልዩ ምዝንጋዕን ምትኻስን ስለ ዝህሉ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ፈተና ኣዝና በርቲዕና ራእይና ንኸንዕውት ዘኽእለና ኢሎም። ድሕሪ ደጊም ኢትዮጵያ ክትገፍሕ ዳኣ እምበር ክትፀብብ ኣይኮነትን ኣይግባእን እውን ምፅባብን ምንኣስን ውድቀት ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢሎም
እኛ የምታምር ውብ ትልቅ ሃገር ለማስረከብ እንተጋለን ይሳካልናል
ንሕና ጽብቕቲ ቈንጆ ዓባይ ሃገር ንኽንረክብ ክንተግህ ኢና ክንዕወት ከዓ ኢና። እዚ ንኸይንገብር ዝገጥኣና ዋላ ሓደ ሓይሊ የለን። ድሕሪ ደጊም ንኢትዮጵያ ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ግን ከምቲ ሓደ ዝሕደስ ገዛ ድሮና ክትርእዩን ድምፂ ክሰምዑን ትኽእሉ ኢኹም። ዋጋ እውን ክንከፍል ንኽእል ኢና። ኣብ መወዳእትኡ ግን ክንዕወት ኢና።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምሕዳስ ኢትዮጵያ ምስቲ ነቲ ቤት ፅሕፈቶም ዝርከቦ ቀፅሪ ንምሕዳስ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ብምምስሳል ኣብ ዝመፅእ መስከረም ሓድሽ ህንፃ ምስ ሰፊሕ ፓርክን ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዝሕዝ ዙን ንህዝቢ ክፉት ከም ዝኸውን እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ንቪኦኤ ርእቶም ዝሃቡ ገለ ካብቶም ተምሃሮውን በቲ ዑደትን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃብዎ ትምህርትን ከም ዝዓገቡ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምርካቦም እውን ከም ዝሐገሶምን ምግላፆም እስክንድር ፍረዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ሕዚ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መስርሕ ለውጢ ብደረጃ ዞባን ወረዳን ኣይበፅሐን ክብሎም መዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ብኣካል ኣብ 15 ዞባታት እቲ ሃገር ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘበ ዝገለፀ ሰማያዊ ፓርቲ ሰላም ንምህዋኽ ሰበ ስልጣን መንግስትን ገዛኢ ፓርቲን ዝነበሩን ሎሚ እውን ኣብ ስልጣን ዝርከቡን ሰባት ቀንዲ ተዋሳእቲ ምዃኖም እቲ ፓርቲ ይገልጽ። መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሑ ክሕይሉ ክቕፅል ህዝቢ እውን ክተሓባበርን ፀውዒት ኣቕሪቡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣማ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ኣብዚ ቕነ ኣብ ዞባ ቅርን ኣፍሪቃን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዑደት ዝገበሩ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናዥ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዝገበረቶ ምኽፋት ኣብ ዞባ ቅርን ኣፍሪቃ ዘሐጉስ ምዕባለ ይርአ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ንምግባር ኣብ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቲቦር ናዥ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ኬንያ ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝዕደቶምን ኣፍሪቃን ብዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። ይቕፅል። እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕደቶም ኣብ ኣፍሪቃ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ኣብ መኽፈት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዝተዛረቡ ቲቦር ናዥ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኬንያን ዝገበርዎ ዕደቶም ወዲኦም ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን እዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝምለሱ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክበፅሕ ዝደለኽሉ ምክንያት ምስጋና ይኹኖ እቲ ኢትዮጵያ ንውሽጥን ወፃእን ርክባት ምኽፋታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ባይታን ርክብ ምስ ኤርትራ ምኽፋቶም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ዘሐጉስ ምዕባለን እዩ። ኬንያን ጅቡትን እውን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃነን ንምብፃሕን ይኽብሉ ኣብ መኽፈት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ድሕሪ ምዝራቦም እውን ከምዚ ኢሎም
by what I have seen, the positive changes going on, and for the first time in my career to be able to engage
beti zraqwo azie tetabaabi'e eti zgibber zello awantawi lewtin nifelama gize bi moyay misemarihnet ertra tarakhibe bizaaba nimatsa'i azyu zahasher kibat migbar zello takhulotat biqatta kizrarab miqalay azie tetabaabi'e
ድሕርዚ ኣብ ናይ መኽፈት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዝበልዎ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከቡን ጋዜጠኛታት ዝተፈላለየ ሕቶታት እውን ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ቲቦር ናዥ ፈለማ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዓለም ለኽ ሬድዮ ፈረንሳ እዩ። እቲ ሕቶ እውን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዑደትኩም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸብጻብ ሕሱ ማተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣልዒልኩምሉ ዶ ነርኩም ምላሾም ከ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ሚስተር ቲቦር ናዥ ዝሃብዎ ምላሽ
we discussed the full range of interests between the two countries, both externally and internally.
ንኽልቲን ሀገራት አብዘገድሱ አጠቃላሊ ናይ ውሽጥን ወፃን ጉዳያት ተዛሪብናልና ናብ ፍሉይ ዝርዝር አይአቱኒ ግን ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት አካልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝሁሉ ሐበራዊ ርክብ ምዃኑ ከረጋግጽ ደሊ ብዛዕባ ኤርትራ ክብሎ ዝደሊ ሓሳብና ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ምዉቕ ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ክህልወና እዩ ምክንያቱ ክልቲአን ሃገራት ኣዝየን ኣድለይቲ እየን ብብዙሕ መዳያት ከዓ ንሓድ ሕደን ዝመላልዓ እየን ስለዚ እዚ እዩ እቲ ሓደ ብሓደ ንስዕቦ ዘለና ዕላማ ብርግጽ ግዜ ዝወስድ እዩ ግን እዚ መባእታዊ ምጅማር ልዝብ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ እዩ ዝስምዓና
ናትናኤል ካብ ኤርትራያን ፕሮፋይል ንቲ ቦርናጅ ዘቕረበሎም ሕቶ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልዋ ፍሉይ ግደንታ እዩ እንታይ ዓይነት ርክብ እያ ምስ ኤርትራ ክህልዋ ትሓስብ ኣብ ምንታይ መዳያት ከኢኹም ክሰርሑ ትደልዩ ዝብል እዩ ቲ ቦርናጅ ዝሃብዎ ምላሽ
I hope that in the not too distant future the United States of America can have the same warm cordial relationship with Eritrea.
ተስፋ ገብር አዝዩ ነዊሕ ሓብዘ ኮነ መጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምውቕ ዝምድና ምስ ኤርትራ እውን ክህልዋ እዩ ምስበስልጣን ኤርትራ ዝገብርናዮ ምይይጥ አዝዩ ኣወንታዊ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሓበራዊ ጉዳያት እንኮላይ ኩባንያታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ መዋእለ ሃብቲ ዘውፍራሉን ዘቲና ኣለና ምክንያቱ ኤርትራ ንመንእሰያታ ብህፁፅ ስራሕ ክትፈጥር ከም ዘድልያ ስለ እንግንዘብ እዚ ሓደ ብሓደ ንመጻኢ ክካየድ ከም ዘለዎ ተሰማሚዕና ኣለና እዚ ምይይጥ ኣብ ኣስመራን ዋሽንግተንን ክንቅጽሎ እውን ነማዕዱ ኣለና ኣብ ቀረባ ብዝተረኣየ ምዕባለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝና ተተባቢዕና ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናይ ምሕዝነት ኢዶም ናብ ኤርትራ ብምዝርግሖም ነቲ ዞባ ንሶማል ሓዊሱ ጸሊይዎ ኣሎ ተስፋ ንገብር ንደቡብ ሱዳን እውን ክጸሉን ርክብ ጅቡትን ኤርትራን እውን ናብ ንቡር ክምለስን ተስፋ ንገብር ከምቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ተስፋ ኣፍሪቃ ኢልና ክንጽውዖ ኣለና
ንቲ ቦርናጅ ዝቐርበሎም ሕቶታት ብዘይካዚ ካልእ እውን ኣብ ጉዳይ ሰላምን ምርግጋእን ሶማልን ኬንያ ትፃወቶ ተራን ኣብ ኬንያ ዝግበር ምንቅስቓስ ፀረ ግዕዝናን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣገባ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተበግሶ ነፃ ዕዳጋን ሓዊሱ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እዮም ነይሮም ነዚኣቶም እውን ምላሽ ሂቦምሎም ኣለዉ እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ ኢና ክንሓልፍ ኣዳላዊኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኣመፅናምፅመምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅምፅም
እሱ ኮይና ዝበልና እቲ ዜማ ሙዚቃ የድልዮኒ ንባዕሉ ሙዚቃ እዩ። ኣራይ ይቕንየለይ ድምፃዊ ሙዚቀኛ መልኣከ ኣብርሃም መልኣከ፣ ነዊሕ ግዜ ክደልየካ ፀኒሐ ኣጋጣሚ ኢሎ ማዓንቲ እንኳዕ ተራኸብና። ናይ ብሓቂ ንፉዕ ኢኻ ማለት ናይ ሜዳ ደርፍታት ትደግም ከምኡ ባዕልኻ ትደርፍ ትደርስ ዜማታት ንካልኦት ትህብ ጥዑማት ደርፍታት ካ ኣለዋ ኻ ዝያዳ ከዓ እቲ ድምፅኻ እሞም ድሓን መጀመርታ ከመይ ኣምሲኻ?
ኣምላኽ መስገን መርሓባ ከመይ ስኻት ወልደ ሰላም
ናትካ ድምፂ ሲ ምናልባት ሃንደበት ብገለ ዝመፀ ሓያል ምናልባት ነቶም ዓበይቲ ደረፍቲ እውን ኣብ ስጋኣት ዘውድቕ ከምዚ ናይ ቀደም ናይ ቦታትና ምትሓሓዝ ዘለዎ ስርቕርቕ ዝበለ ዜማ እዩ እሞ ማእስኻ ፈሊጥካ ከምዚ ዓይነት ድምፂ ከም ዘለካ?
ኣክቢድ ካለይ መጀመርያ ይቀነየለይ እንደገና ንምሉ ኤርትራን ዝተታ ካብዚ ናይ ተስፋ ዘለዎን መድረክ ናይ ሰላም ኣተጋገረካ ብሓካብል ብቕፃል ከቢዳትኒ ዝሓተ ከቢዳትኒ ኣነ ከምቶም ኣያታትና ክንደኦም ክንድፍርኩም ካኸውን ኣይብልኒ፣ ግን በቲ ፊድባክ ናይ ሰባት ዘለኢኻ ከምዚ ገለ ነገር ካይትገብር
እንታይ ርኤልካሲ ነዚኦም ፍልጣት ደረፍቲ ኣሎ ናይ በዓል ዳዊት ሽላን ከምኡ እውን ዳሕራዋይ ፅቡቅ መፅ ዘሎ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ከምኡ ናይ በዓል ኢንጂነር ኣስጎዶም ዝመስል ገለ ነገር ካብኡ ዝፅልዋ ዘለካ ትመስል እቲ ስርቕርቕ ዝበለ ዓይነት ምስናይ ባሃጉታትና ዓይነት ኣብ ሃገረሰብን ኣብ ከተማን ዝየብ ነበረ ቅላፅ ዘለዎ ምስል
ክብረት ሃበለይ ተወልደ በዓል ኢንጂነር ካብቶም ናትና መንቋሕቋሕታት ዝፈጠሩ ወይ ከዓ ኣርት ክለ ፍቅር እውን ዝገበሩና ናቶም ደርስታትና ሰማሕና ስለዝዓበና ዜማ ትካይዳ ካዊኻ ትብገዝ ናትካ ቅዲ እውን እንዳወስኽካ እንዳፈለኻ ወይ ከዓ ናብ ብካል ኣንግል እንዳገበርካ ካብኡ ተመርኪስካ ንዑ ብጌርካ ብልክዕ ዋላ ሓቲካ ይተጋግኻን ናይ ዳዊት ከምኡ ዓይነት ቅዲ ኣለዎ። ካብና ዳዊት ብጣዕሚ ኣዝየ ዘድንቆ ቀላብ ኣዝየ ዘድንቆም ደረስትና እዮም። ሕጂ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ሰብ እንቲ ስታይል እቲ ተመሳሳሊ እዩ ከመይ ገለ ዝብል ሕቶታት ዝብለካ እዩ ዝመፃልካ እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ካብቲ መበገሲ እቲ መምሃር መምህር ናትካ ዝኾነ ኣብ ኣርት ንዑ ቤት ጌርካ እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ
ብዘይ ካል ዓለም ጆኻ ብድምፅኻ ብዙሕ ከይኮራዕካ ስራሓሉ ከይተወሓደ ከይጎድል ከይፅቡቅ ክትቅፅምካካብካቡ ዝላዕሊ ግን ብጣዕሚ
ዜና ዝበዝሕ ስራሕ ብሕጂ እዩ
ብሕጂ እዩ
ኣይበልኩን ብሕጂ ስራሕ ክጅምር ፀገም ዝበሃል
የለ። ሕጂ እዚ ኣጋጣሚ በዕልካ ከበምፅኻዮ እዚ ናይ ሰላም መድረኽ ቋዓብ ፀሓመሰ ዝበልካ ነዚ ሰላም ዜና ተስተማቅሎ ከም ዘለካ ስለ ዝተረዳእኒ እሞ እዛ ሳዕረ ትብል ደርፍኻ ሲ ገሊኦም ሰባት ምዝ መድረኽ እዚ ኣተሓሕዝዋ ገሊኦም ከዓ ንስኹም ዝመፅእ ይፈልጥ ነይሩ ወይ ይፍለጥ ነይሩ ብሉ ዝኾነ ኮይኑ ኣቐዲምካ ከም ዝደረፍካዮ ትርዳእኒ ማዓስካ ደሪፍካ እያ ምዝ ናይ ሎሚ ዘሎ ናይ ሰላም መድረኽ ዝተሓሓዝ ነገር ኣለዎ ዶ?
ደርመካ እዚኣ ደርፊ ኣብ ብራዊ ዮቤሉ ናይ ነፅነት መበል 27 ዓመት ተባዕለ ሽያት እየ ዜረ እያ። ግን ብርግፅ እዚ ኤርትራ ነዊሕ ተቃሊሱ ሰዓሪ ሱረታዒ ኩሉ ነገር ስለዝኾነ እንደገና ከዓ ዘይፀዓድ ህዝቢ ፅንሓቱ መትከሉ ሓድነቱ ኣጠንኪሩ ዋላ ግዜ ኩነታት ቁሩብ ተጠንከረ መሊሱ ዘሕይል ህዝቢ ከም ምኳኑ ሰላም ከም ዝመፅእ እዚ ኩነታት ከም ዝፍጠር ራየካ ነገር ኣሎ እንዲ ብርግፅ እጂ ግን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ከምዚ ገለ ራእይ ገለ ክስታይ ኮይኑ ዝኾነ ግን ቅድሚ ዓመት ከም ዝብለካ ከባቢ ዓመት ገይራላ ማለት እዩ ሰርሕያ
እሞ ናብታ ድሕረ ወይቲ ናይ ጓይላ ናይ መርዓ ደርፍታትካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዳ ፅቡቅ ትፍርቶ ኣላ እዚኣ መፂኻ ኣለይዶ መፂኻ ኣለይዶ ትብል ደርፊ እሞ ፅቡቅቲ ክሊፕ እያ እቲ ብፍላይ እቲ ክሊፕ ኣሰራርሓ ከመይ ትገልፃ?
እዚኣ ዝኾነ ከምዚ ናይ መርዓ ሰለብሬሽን ናይ ኣባህላዊ ትሕዝቶ ዘለዋ ኮይና መርዓዊ ከዓ ትኮነት ድረፍ ፅረ ወይ ከዓ ዘለዋ ትሕዝቶ እያ። እዚኣ ሕጂ ዝበዝሕ ገለ ካብቲ ባዕለይ ፈጠራ ኢለ ዝሓሰብኮ ዜማ ኣዋዲደ ዋላ ትግጥሙን ከምኡ ትካልእ ገለገለ ውሑድ ከዓኒ ከምዚ ናይ ቀደም ወይ ናይ ህዝቢ ወይ ናይ ሓፋት ዘሎ ድማ ናይ ቀደም በቦታትና ሕያታትና ክድረስ ፀንሐ ሳሲታይ ገይራ ኦኬ
ፅቡቅ እቲ ናይ ባሓቂ እቲ ከበሮት ሃርማ ቶም ደበልቲ ፅቡቅ ምውሃድ እዩ ዘለዎ
ብጣዕሚ
ሓንቲ ግን ኣብኡ ከለካ መልእከ ምናልባት ብዙሕ መጎስ ኣብዚሒካ ከይከውን ሓንቲ ንእሽቶ ደነቕፍ ከብለካ ሳዕሲዒ ከምቲ ካልእ ኩሉ ዘለካ ዜማን ግጥምን ክእለት ሙዚቃን ሳዕሲዒት ግን ኣይ መባልዕትኻን ተበልኩካ ቅር ደብለካ
ናይ ባሓቂ ናይ
ባሓቂ ሰዓትዕት
ምሳዮም ተፈጠረትን ሳይ ተፈጠረት ኣይ ናይ ባሓቂ እዚኣ ንቀፈላ ብርግፅ
ዓብዪ ዝሓስካ ኣክለካ
እዩ ንኪ ተሎ በቃ ትብረታለ ኣዝየ ዘመስግን ኣዝየ ዘመስግን
ንኪ ኣብ ዘረባና ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ፈታውን ኣድናቕን ኢኻ ነርካ እውን ሰሚዐ
ብጣዕሚ መጨረሻ ኣብርሃም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ወይቀል ዓለም ናይ መጨረሻ ካብቶም ኣዝየ ዘድንቆም መምሃራና እዩ
መልኣከ እዚኣ ክላሽነይ ትብል ተመስገን ያረድ ፃወታ እውን ናትካ እያ ሰሚዐ ከመይ ኣብ ዛዕባ እስኪ
ዋ ካላሽነይ ዜማ ብልክዓ ይተጋግኻን ተመስገን ኣነ ገይረሉ ተመስገን ዝፈትዎ ሓወይ ዓርከይ መሳርሕተይ እዩ እታ ስራሕ ተሰሪሓ ከምዚኣ ምስተንፃለይ ላከ ዓርከይ ስኻ ተዘይሰሪሕካ ያዛ ዜማ ተመስገን ብጣዕሚ በኒሕ ኣዝዩ ነገራት ብቀሊል ቀልጢፉ ክታይ ገይሩ ተረዲኡ ስራሕ ከመይ ዕወት ዘተውዕል ገልሕ ጥበባዊ ሰሓር ምስሕልናኻ ትዛረባ ዋላ ንትፈትዎ ፃይካ ዓርክኻሲ ግዜኻ ሰዊኢኻ ዋላ ትናትካ ኣወዚካ ተገበርካ ኣለባ ምናልባት ብዙሕ ዓወታት ወይ ከዓ ካልእ ታሽሙ ክተንፅ ትኽእል ገለ ኢለ ገይረያ ሓር እኒ ከዓ ኣይሓመቐን ብዘይቀል ዓለም ፅቡቅ ገይሩ ሰሪሕዋ ፅቡቅ ግብረ መልሲ ኣረኺብና ብህዝቢ ብሓቲ ግዜ ቀን ዓለም ፅቡቅ ስራሕካ ኮይና ትሉ ንባዕለይ ካብተን ዝሳ ትወናተይ ስራሓት
ተመስገን ያረድ ኣዝያ ካብ ተፍለጦ ደርፍታት ሓንቲ ካብ ዘፍለጦ ደርፍታት ሓንቲ እያ እዚኣ ካብቶም ዳሕረቦት ብፍላይ ብድምፅኻ ኣጋጣሚ ሲ ከምዚ ናይ ንትግረ እውን ከም ዝኸውን እናሓሰብኩ ከለኹስ ሓደ መዓልቲ ትግረ ክደርፍ ምስ ረእኮኸ ከዓ ገሪሙኒ
ዝገርመካ ነገር እቲ እዚ ትግረ ገለ ቋንቋ ሃፍቲ እዩ እዚ እንዳቐድኩ ድሓን ፅቡቅ ዋላ መሊኸ ተዘይበልኩ ፅቡቅ ክራዳዳ ክዘራረብ ይኽእል ሎ ፃሪ ዝኒ ዋላ ትግረ ኣለ ሃለወት ናይ ዝረ ትግረ እዚ ወዲ ትግረ ምደረፈ ገለብሎ ወዲ ዓፋ ሽዑብለኒ ብላክዓልከ ሕጂ ኣነ ዝደረፍካ ገሊስካ ትግረ ክሰርሓልከ ትደርፍ ኣለካ እቲ ቋንቋ ከኣክሱንት ዳርጋ ንኣሽ ነገር ከምዚ እያፍ እየት ዝብል ነገር ኣሎ እምበረይ ፅቡቅ ታሽሙ ትገበለካ ሕጂ ትገበልካ የለን ዋ ሰነቆም ጌርካ እገም ዝበሃል የለን ገለብሎ
ሪሒ ሳፕራይዝ ገር ዝገርመካ ነገር ኣነ ከዓ ደቃ ወለት ባርካ
ወለት ባርካ
أقلا من فتي بعد عاشل الحرد باي ولد باركا راكي عطا صغب من واي أقلا من فتي بعد عاشل الحرد باي ولد باركا راكي عطا صغب من واي
ይቀኒልና ይቀኒልና ምናልባት በዛ ደርፊ እዚኣ በዛ መፅኻላይ ዶ ክንዓፂና ድምፃውን ዘያምን ሙዚቀኛን መልኣኪ ኣብርሃም ካብ ኣስመራ
ይቀኒለይ ቴንኪዩ ክብረት ሃበለይ ኣዝየ ዘመስግን ቴንኪዩ ኣስ ሓዱሽ ዓመት ዝበረልና እንዳበልቱ ክብረት ሃበለይ ቴንኪዩ
ኣሰየሰና ኣሳየሰና ኣሰየሰና ኣሰና ሰይዳኣየ ኣሰአይ ኣሰይዳኣየ ዝወለደ ሲተሓጐስ ደኣየ ኣየርሕሽካማ ፈረይቲ ጸገይትን ይግበሮ ዕልልታዕልልታዕልልታዕልልታ ሓዋይ ኩመላይ ኩመላይ ሆየ መፂኻለይዶ ኩመላይ ኮየ እቲ ጽቢ ጸኒሐ ኣንበሳመስል ካብ ድር ወፀ እንበባ ምስንስ ሓወይኩመላይ ኩመላይ ሆይ ሓወይ ኩመላይ ስዮም ኣይባ ወዲ ሸውዓት እምባ ሓወይ ኩመላይ ኩመላይ ሆይ ሓወይ ኩመላይ ኩመላይ ባ ወዲ ሸውዓት እምባ ኣሰናሎም ዓንቲ ሓደ ኮይኖም ዘንኩን ተመርዓውቲ መርኮ ዓበይቲ በፂኦም መፂኦም የካመ ሞና ጥዑም ዝጨነኦም ከም ሕብሲ ጥዑም ትላዝኦም በፂኦም መፂኦም የብዕር እንታስከተኸፈልኦም መጋውስ መፂኦም ዛ ውሕዶ ዛ ብርለ ውልደ ሸዊት ፈርሒት ቆንጆ ነዛ ምልእለ እዚ ጎምበል ዝምርዓዊ ሓወይስየ እዚ ሓለንታ ይኳሕናን ግድምዓዊ ላሴጋር ከምጠሊ ክረንቲ ክጥለንተልሎም ተመርዓውቲ
م መደብቂ ሕፀልሚኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ እምበኣርና ብርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተመሓየሸ ዝመፀ መደብኩም ብጣዕሚ ተኸታታለ ክኸውን ደጊፍኒ ኣበረታትዕኒ። ሓደ ግዜ ዜና ናብ ምንባብ ትገብርዎ ነግፈረግ ናይ ምባል ገዲፍካ እንዳማዕበልኩም ከም ዝመፃኹም ክገልፀልኩም ይፈቱ። ኣብ ቀፃሊ ቀዋሚ ውሃብ ርኢቶ ክኸውን እየ። ካብ ሽዑ ኩልኹም ሰላም ንኩሉ ሰማዒ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያ ድማ ሰላም። ንክልቲኡ ህዝብታት ንምቅርራብ ትገብርዎ ዘለኹም መደብ ኣብ ደስ ዝብል ቀፅልዎ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ኣነ ንምክሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ንልዩ ኩነታት ሃገርና ከባቢናን ብፍላይ ግና ንህዝቢ ኤርትራን ኩነታትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ይኣክል ንብለሉ እዋናትን ኣኽልሎ ሰዓቱ። ምክንያቱ እቲ ከባቢና ኩሉ ናይ ሰላም ሃዋህዎ ኣለዎ። ኣብ ሃገርና ግና ናይ ወረዳ እምበር ናይ ተግባር ስለ ዘይኮነ ንትህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ንሕና ካብ ፀላእቲ ናይ ህዝብና ዝኾኑ ውሑዳት ኢግሮም ዝረስሐን መብዛሕትና ከዓኒ ኣብ ህሊ ክንነብረሉን እዋን እዩ። ናፅነት ወፂእና ኢልና ክንሕጎስ ከለና ናፅነት ካብ ኢድና ተጨው እዩ። ሕጂ ይኣክል ንበል ነቶም ብደም ህዝብናን ብደም ሃገርናን ዝፃወቱ ዘለዎ ይኣኽልኩም ኢልና ሓድነትና ንደልድል፣ ምሕረት ንሕተት፣ ምሕረት ካብ ገዛና ንካፈል፣ ካብ ህልኽን ካብ ምፍልላይን ተኣሊና ስራሕና ክንሰርሕ ይላቦ። ኣታረገሰ ካብ ኣሜሪካ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ሰላም የለን ይብሉ ኣለው መራሕቲ ወያነ። ሰላም ንኸይብሉ ብክልል ጌርካ ሰባት እንዳጋጨኻ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝዓለምዎ እምበር ንብሄር ብሄረሰብ መብት ክሕልው ደልዮም ከይኮነስ እዚ መምርእሱ እንዳጋጨና ክንበርሕ ንኽእልና ተዘይጥዕምና ከዓ ዓንቀፅ 39 ዘለና መህደም ይኮነና ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። ስለዚ ንስፋቶም ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ እንዳፈጨፍጨፈ ኣብ ኣምሓራ ክልል ንኣምሓራ ክልል ክኸሱ ይበሉ ነይሮም እቲ ፌደራል ኮምፕሌ ገብሩ ሰሚዕና ዮም ይልፈልጥን። ስለዚ ባዕሎም ገልፁ ወይ ትተኮላ ግን ተጠቕሊሉ ናብ ዝባኖም መፅዎም ይቐኒለይ
ጠላዕበለይ ንመንግስቲ ትግራይ ንኣረና መልእኽቲ ክሕልፍ ደሚ ኣለኹ። ኣብ ርሓደሽካ ካለ ማሕተት ይገብር ነይሩ ምሳኻትኩም ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ፍ ትግርኛ መምሕልሕትኩም ካብ ተወናጀሉ እቲ መፂእኩም ዘሎ ፈተና ቀላቐም ዘሎ ፈተና ብሓንሳብ ክትወፅርዎ ፈትኑ። ታንክዩ ይቐኒለይ።
ዝኸበርኩም ብኤ ሕነቐራናት ንጓዕማማት ከም ዝበሃል ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ዝዓበ መስዋዕቲ ከፊሉ ከበቅዕ ውሑዳት ናይ ሕወሓት ምስኦም ዝሰርሑ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝፈፀሞ ገበን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ከም እንስሳ ክትቆጠሩ ዝኾነ ኤርትራዊ ይቅበሎም እዩ። ገለ ለባማት ተጋሩ እቲ ሓደጋ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሕወሓት ዝወሰዶ ወዝዶ ፀንሐ ኣዕናውን ጠር ህዝቢ ኤርትራ ን20 ዓመት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብጎን እናንተ ፀንሕ መን ተንከፍና ባህልቲ እዮም። እቲ ካብ ኩሉ ዝኸሰ ከዓ ልዕሊ 85 ብዓልኢትን ሃይማኖትን ጥርሕንትን ዝተወደቡ ብሓንቲ ሓቢርካ ዘይበሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ጌርካ ካብዚ ናይ ኣሕዋትና ኢትዮጵያን ዝኸፈ ምግባር እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ትማን ከማን ዘይከኣልዎ ሎሚ ዳ ዘይክትክእልዎ ሲንጋፖር ገብራይ ዓደይ ኢሉ ዝግብል ሓርበኛ ህዝቢ ይፎ ይቐኒየለይ ኢልያስ ን
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 2022 2295942 ናይ ውሽጡ መስመር ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኩም ድማ ሆርንኣት ቪኦኒስ ዳትካም ትምፅሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና። እምበኣርና መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንውሃቢት ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄዘር ናውርት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ክኾና ሸይሞመን ኣብ ሕብራት መንግስታት ንኒኪ ሃሊ ብምትካእ ምስ ኒኪ ሃሊ ክትሰርሕ እያ እውን ኢሎም ኣለው። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ክትከውን እያ ኢሎም ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተውህቦ ዘለዎ ኣዝያ በላሕን ቅልጥፍትን እያ እውን ክብሉ ዮ ገሊፆምን ኣለው። ኒኪ ሃሊ ካብ ኣምባሳደርነተን ከም ዝለቃ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ምግላፀን ይዝከር። ታሊባን ምስ ኢራን ኣብ ዘዳብኡ ክፍለ ግዝኣት ምዕራብ ኣፍጋኒስታን እንተወሓደን 14 ወተሃደራት ኣፍጋኒስታን ብምቕታል ንልዕሊ 20 ወተሃደራት ዓፊኑ ከም ዝወሰደ ሰበስልጣን ሎም መዓልቲ ዓርቢ ኣረጋጊፆም። ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ ኣብ ማእኸላይ ኡርግዛን ኣብ ልዕሊ ታሊባን ኣብ ዝተካየደ ደብዳብ ንፈርቲ ብውሕዱ 7 ሓይልታት ፀጥታ ኣፍጋኒስታን ተቐቲሎም ኣለዉ። በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። መኒ ኣፈወርቂ ድሓን ሕደሩ።